barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogayga voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbacaha 4-ta bisha Noofambar sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacaddu waxay tahay 5:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
dhegeystayaal, inta badan idaacadda duhurnimo waxaan ku soo qaadan doonaa warbixinno, wareysiyo iyo falanqayn ku saabsan doorashada madaxtinimada ee shalay ka dhacday dalkan Maraykanka.
Waxaad kale oo maqli doontaan Soomaali ka tirsamaysay gobolka Minnesota oo guulo ka soo hooyay aqalka wakiilada Maraykanka iyo kan gobolka Minnesota. Waxaa ka mid ah wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Cumar Faatax.
Caawa, aad baan u faraxsanahay. Waxaan ku faraxsanahay inaan noqdo qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee kamid noqdo caqalka sare Minnesota. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii ii codeeyay ii tiimkii la shaqeeyay in the selection.
ciyaarihii iyo weliba kaalmihi heesaha ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddan duurnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa amar ku bixiyey in ciidamo dheeraad ah oo militari ah la geeyo maamul goboleedka Tigray ee dalkaasi. Abiy Axmed ayaa arrintan ku dhawaaqay kadib markii uu ku eedeeyey in xukuumadda maamul goboleedkaasi ay weerar ku qaaday ciidamada federaalka ee ku sugan gobolka. Tallaabadan ayaa u muuqata mid sii murjinaysa khilaafka ra-iisul wasaaraha Itoobiya iyo maamul goboleedka Tigrayga u dhexeeya. Dowladda deegaanka Tigray ayaa bishii Sebtembar soo qabanqaabisay doorasho baarlamaan iyaga oo iska dhigatiray dowladda federaalka ah oo doorashadaasi sharci darro ku tilmaantay.
madaxweynaha ka sharaxnaa xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo Joe Biden oo isna ka socday xisbiga dimuqraadiga islamarkaana la loolamayay ayaa ku kala guulaystay gobollo dalka Maraykanka, waxaanay dadka Maraykanku sugayaa natiijada codadka haray si loo xaqiijiyo kooda xukumi doona aqalka cad 4 sano ee soo socda, taasoo ka bilaabmaysa bisha January. tirinta codadka ayaa ka socota dalka. meelaha uu Trump ku guulaystay ayaa waxaa ka mid a gobollada Ohio iyo Texas iyo weliba gobolka Kentucky oo guddoomiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka senatka Mitch McConnell dib looga soo doortay. sidoo kale Biden ayaa ku guulaystay gobollada California, Illinois iyo Virginia iyo weliba gobolkiisa Delaware. saacadaha soo socda amaba dhowr maalmood ayaa ilgaara lagu eegi doonaa tirinta codadka ee gobollada Pennsylvania, Michigan iyo weliba Wisconsin oo ahaa gobolladii Trump caawiyey inuu guulaysto sanadkii 2016 islamarkaana keenay in si weyn loogu tartamo mar kale sanadkan 2020. gobolka Pennsylvania ayaa ka mid a dhowr gobol oo la filaya inay u baahdaan waqti dheeriya si loo tiriyo codadka ay soo dhiibteen dadka Maraykanka ee iyagu door biday inaanay iman goobaha codbixinta intan lagu guda jiro xanuunka coronavirus. labada musharax ayaa rajo wanaagsan muujiyey waqti hore arbacadan maanta. Biden oo Delawer kula hadlaya taageerayaashiisa ayaa sheegay inay aaminsan yihiin inay ku joogaan jidkii ay ku guulaysan lahaayeen doorashadan, isagoo sidoo kalena ku booriyay dulqaad inta codadka la tirinayo. Trump ayaa isagoo ka hadlaya aqalka cada dhowr saacadood kadib isna yidhi, waynu ku guulaysan doonaa tan, inkastoo aan dareen ka qabo waabaynu guulaysanay. inta badan tirinta codadka doorashadii madaxtinimada ee 3 shalay ka dhacday Maraykanka ayaa xalay la tiriyey, hase yeeshee waxaana weli la ogaanaa natiijada qaar ka mid a gobollada muhiimka u ah doorashada islamarkaana go'aamiya. haddaba wararka ugu dambeeyey ee halka la kala maraya ayaa wariyahayaga Nuur Xasan Nuur warbixinta nooga diyaariyey.
musharaxiinta ku tartamaysa doorashada madaxtinimo ee shalay ka dhacday dalkan Maraykanka ayaana weli ku kala bixin arbacada maanta ah doorashada kadib markii ay soo bixi waayeen natiijooyinka gobollo muhiim ah oo ay ka mid yihiin Pennsylvania, Michigan, Georgia, North Carolina iyo Wisconsin. madaxweyne Donald Trump oo ka socda xisbiga jamhuuriga iyo Joe Biden madaxweyne ku-xigeenkii hore oo ka tartamaya xisbiga dimuqraadiga ayaa labaduba xalay saqdii dhexe kadib la hadlay taageerayaashooda. Joe Biden ayaa taageerayaal xamaasadeysnaa kula hadlay magaalada Wilmington ee gobolka Delaware ee laga soo doorto. Biden ayaa taageerayaashiisa u sheegay in doorashada ay ku guulaysan doonaan, isaga oo yidhi niyadda degsada innaga ayaa ku guulaysan doona. wuxuu kaloo sheegay inaysan doorashada dhammaan doonin ilaa cod walba laga tirinayo. madaxweyne Trump ayaa isna khudbad uu ka jeediyey aqalka cad ku sheegay xalay saqdii dhexe kadib inuu guul ka gaaray doorashada. madaxweynaha ayaa yidhi, xaqiiqdii doorashadan waan ku guulaysanay, laakiin sida muuqata waxaa weli socota tirinta codadka dhowr gobol oo ka mid ah kuwa go'aamin doona natiijada kama dambaysta ah. madaxweyne Trump ayaa isaga oo aanan faahfaahin sheegay in ay dhacday wax isdaba marin, sidaasi daraaddeedna uu qorsheynayo inuu maxkamadda sare la aadi doono natiijada doorashada. Trump wuxuu sheegay in uu guul weyn ka soo hooyey gobollada Florida, Texas iyo Ohio, sidoo kalena uu codad badan Biden kaga hogaaminaya hadda gobollada aanan weli lagu dhawaaqin natiijadooda. siday sheegayaan dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka, saddexda gobol ee kale ah Wisconsin, Michigan iyo Pennsylvania ayaa ah kuwa kala saari doona cidda noqon doonta madaxweynaha afarta sano ee soo socota maamuli doona dalka ugu awoodda badan caalamka ee Mareykanka.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
marka laga yimaado doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka, waxaa sidoo kale shalay ka dhacay doorashooyinka golaha Kongareska ee federaalka iyo tan golayaasha deegaanka ee gobollada. gobolka Minnesota waxaa guulo waaweyn kasoo hooyey xildhibaan Ilhan Cumar oo difaacatay kursigeeda aqalka wakiilada ee Mareykanka. waxaa sidoo kale guuleystay Cumar Fatax oo ah wiil dhalinyaro ah oo hadda xubin ka noqonaya aqalka sare ee sanadka ee gobolka Minnesota. warkii u dambeeyey arrimahaasi ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu ka wareystay wariyaha V O eda Maxamuud Mascade.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay. gobolka Minnesota dad aada u badan oo Soomaaliya ayaa ka tartamayey, kuwa waxay ahaayeen kuwa xilal hayay markii hore oo dib loo dooranayay, kuwana waxay ahaayeen kuwa cusub oo hadda xilalka ay u tartamayaan ay ugu horreysay. Ilhan Cumar golaha Kongareska ayuu tartamaysay, dib ayaa loo doortay mar kale caawa. Hodan Xasan iyo Maxamuud Nuur oo golaha aqalka hoose ee gobolka Minnesota iyaguna labadii sano ee lasoo dhaafay fadhiyey ayaa iyagana caawa mar kale dib loo doortay. waxaa xusid mudan aqalka sanadka ee gobolka Minnesota sanadkan labo qof oo dhalinyaro ah oo waddanka Mareykanka ku dhashay oo wiil iyo gabar ah inay u kala tartamayeen laba magaalo oo gobolka Minnesota ku taala. waxaa isagu goor dhaweyd la xaqiijiyey inuu ku guuleystay qofkii ugu horreeyey ee Soomaaliya ee aqalkaasi ka mid noqdana noqday Cumar Fatax, iyadoo weli gabadha Soomaalida ee la yirahdo Sahra Odowa tartanka ay ku jirto weli aan lagu dhawaaqin cidda ku guuleysanaysa, laakiin waxay noqon doontaa saacadaha soo socda in la ogaado. waxaa hadda ila jooga colaadow Cumar Fatax oo dadweyne aad u fara badan oo Soomaali ah iyo kuwa aan Soomaali ahaynba halkan ay la joogaan oo la dabaaldegayaan farxaddiisa. Cumar, bal marka hore iiga waran, maxaad dareemaysaa farxaddaadan iyo inaad noqoto qofkii ugu horreeya Soomaaliya ee aqalka sanadka ka mid noqda?
Caawa, aad baan u faraxsanahay. waxaan ku faraxsanahay inaan noqdo qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee ka mid noqdo aqalka sare Minnesota. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii
aad baad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa Cumar Fatax oo dabcan sida aad ka dareemayso codkiisa ay farxad aad u weyn ka muuqatay. colaada waxaa iyaduna haatan dhinaca iga taagan naadiya oo iyadu ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota laga doortay oo waxa ay ka mid tahay golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis, anilahdee magaalada St. Louis Park. naadiya dabcan waxay ka mid ahay dadkii la shaqeynayay ee dhalinyarada ahaa Cumar Fatax inuu guuleystana kasoo shaqeeyey. iwara naadiya, sideed u arkaysaa wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo da-daada oo waddanka Mareykanka ku dhashay inuu aqalka sanadka Mareykanka ku biiro?
aad iyo aad aa u faraxsanahay. maxay tusaysaa inay dhalinyarada isku soo imaanayso mustaqbalkeena dhisayno oo dadka maxallaha Mareykanka inayna maqlaan oo xaqeena u codayno we fight for our rights, you know. aad iyo aad aa u faraxsanahay. ani midkayga wuu i caawiyey marka ani tartamayay, Cumar wuu i caawiyey, hadda maanta usoo baxay waana caawiyey. aad iyo aad aa u faraxsanahay labadeena ku guuleysanay.
dhalinyaro aad u yaad daayar baa tihiin, isagaa guuleystay hadda, adigu hore aad usoo guuleysatay. waddanka Mareykanka waxaa la yidhaahdaa dhalinyaradu inta badan kaalintii laga rabay kama soo dhalaalaan. maxay arrintani ka sheegaysaa dhalinyarada?
adinku waxay tusaysaa mustaqbal fiicanna haysano, maxaallahay weli shaqaysanoono noloshaan hadda oo intay waalidiinteena intay ku joogsadeen anaka kasoo qabanoono sii wadoono, mogtahay. it's what we call finishing the race, you know. maxaallahay tartanka dhammaystireen, soo haddan weli waa dhalinyaro badana hadda carruurso gabarta saxaro abaaya meesha kala tartamayso saxaro odhabo carruurso ayadana rajo fiicanay haysataa mogtahay soo aad iyo aad aan ufaraxsanahay dhalinyarada inaan isku soo baxuno isku kiilno isgar istaagno
aada umaadsan tahay taasi waxay ahayd naadiya colaado marka sidaas ayaa dadka soomaalida ee caawa halkan jooga yihiin dhammaan dad u faraxsan waxaana aad iyo aad dadku ay u danaynayaan in kuraastii soomaalidu ay gobolkan ku lahayd uu mid kale oo dheeraadihi kusoo darsoomay iyo weliba golo hor leh oo ijaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota ka mid noqonayaan
aad baad umaadsan tahay maxamuud wixii kusoo kordha doorashadan iyo natiijooyinka gobolkana idaacadaheena dambe ayaad xog badan naga sii doontaa aad baad umaadsan tahay
adigaa mudan colaad
kaasi waxa uu ahaa maxamuud mascadde oo u warramayey maxamed colaad xasan
soomaali badan oo ku kala baahsan gobollada dalka maraykanka ayaa shalay ka mid ahaa malaayiinta codkooda ka dhiibtay doorashada madaxtinimada meelaha ay dadka soomaali maraykanka ah ee codkooda ka dhiibteen ayaa waxaa ka mid a waqooyiga gobolka virginia qaar ka mid a dadkii shalay codkooga dhiibtay ayaa waxaa magaalooyinka alexandria annandale iyo countiga fairfax kula kulmay wariyahayaga nuur xasan nuur
walaal magacaygu waa cabdulqaadir axmed cusmaan oo ku magac dheer bakar
cabdulqaadir axmed cusmaan bakar waa mahadsan tahay cabdulqaadir inkastoo aan goor dhow imid qaybtan oo aan meelo kale soo maray waxaa mooday in safaf dhaadheer aysan jirin maanta maaragtay waqooyiga virginia marka adiga mar dhowaa timid mise saf dheeraa soo gashay
walaal aniga saf dheer ma aanan gelin waxaan ka fuud garaynaynaa maga fairfax government center markaan imaaday leenka dadka actually 3-4 qofood baa iga horreysay keliya markaan saa u tegay horey baa la iga qaabilay waana la isiiyey warqadii aan ku fuud garayn lahaa horey ayaana ka fuud garayay
waayaha marka maadaama aad soo codaysay maxaad dareemaysaa hadda sababta aad u soo baxday aad u codaysana waa maxay
walaal shucuurteeda aad bay u weyn tahay maanta maalin farxad la waaye maxaa yeelay sida aad ka warqabto ninka madaxweynaha noo ah 4 sano oo lasoo dhaafay waddankan aad buu u kala qeybiyey haddii mataqaanaa ay noqoto diin ahaan haddii ay noqoto mataqaanaa dadkii dhexdeedii ama mataqaanaa racismka aad buu ugu batay waddankan sidii madowgii iyo dadka minoritiga oo aad loo ataagaraynayo oo ama mataqaanaa la abaarsanayo meel walba ay joogaanba marka inaan ninkan uu maanta uu ka baxo oo ama mataqaanaa ii sheeg oo aan u food aad garayno ayaan meeshaan ugu soo baxnay
waa mahadsan tahay dhallinyaro kale halkan joogta oo weliba caruur ay la socdaan iyo gabar wiilka ayaan ku hormari doonaa walaal marka hore magacaa
magacayga waxaa waaye cabdullaahi axmed haaruun
cabdullaahi axmed haaruun waa mahadsan tahay waxaad ka mid tahay dabcan dadka codaynaya ka codaynaya xarunta fairfax government center marka ma saf dheeraad gashay mise maaragtay haddaa timid
mar dhe waa imaaday waa boodgareeyey bad safka ma dheeraan easy ahead waa u tartiibinay markii aa gelaysidna waxaa waaye caadi wax walba nadiifi ahaayeen tartiib ahaayeen covid friendly ahead so dhib badan ma lahayn maanta
adigii aa u codaysa
an waxaa u codeeyey joseph biden iyo camela harris
maxay tahay isleedahay sababta aad ugu codaynaysaan
waxaa u codaynaynaa because ayaga waxay ka hadlayaan sida waddanka dadka soo loo soo dhaweeyo dadka oo immigrantka ah soo loo soo dhaweeyo iyo sida oo adduunyada oo maraykanka loo hagaajiyo bad dhinaca kale markaa fiirisa dhinaca republica waxay ka hadlooyaan lacagta iyo lacagta dadka lacagta badan leh so waxay rabaan inay waddanka dictatorship ka dhigaan kuwa kalena waxay rabaan inay soo dhaweeyaan dadka inay waddanka hagaajiyaan inay horumaris nageliyaan
marka maxaa isbeddel ah oo aad isleedahay codkaada waa uu keeni karaa codka aad dhiibtay
waxaa isbedelooyo democratic partyga waxay bilaabeen inay dadka dhegaystaan especially dadka oo madooga oo waddankan degan oo soomaalida ku jirto inay dhegaystaanay rabaan inay police violenceka ka hadlaanay rabaan especially stateka oo virginia waxay rabaan inay ka hadlaan dadka oo madooga sida xabsiga loogu soo bixiyo sida loo shaqo loo siiyo iyo especially markii la arko lacagta iyo collegeka lagu aado dadka oo lacagta lahayn sida lacag loogu dhiibo oo ilmahooda education ku helaan
cabdullaahi axmed haaruun aad iyo aad umahadsan tahay caruur yaryaraa kula socotay ma adigaa dhalay
aniga ma dhalin 3 wiil walaalahayaa dhalay waxaa la dhahaa maxamed cadnaan iyo caadil
waxaa kale oona la joogo hadda nagu soo biirtay walaal marka hore magaca
sagal axmed haaruun
ma markii kugu horreysay oo aad codkaada ka dhibanayso doorasho madaxtinimo maraykanka
haa markii ugu horreysa waay 2016 aa citizen noqday so markii ugu horreysa waay so
waayaha marka maxaad dareemaysaa maadaama aad markii ugu horreysa codays maanta
waxaad dareemayaa free like free to free like maxaa la dhahaa yaas xoriyad
waa tahay dhegeystayaal. Ugu dambeyntii waxaan soo gaaray magaalada Annandale ee ka mid ah magaalooyinka waqooyiga Virginia oo aan kula kulmay gabadh dhalinyaro ah oo aan maanta codeysay. Iyada ayaan jeclahay inaan magaceeda marka hore weydiiyo.
Magacayga waxaa la yahay Nuur Axmed Wuris. Maanta waxaan ka codeeyay gobolka Virginia, magaalada Annandale.
Waayahay Nuur, marka doorashadan ahmiyad caynkee ah ayay ku leedahay?
Aniga si gaar ah waxay ii leedahay waxaan ka yimi Hargeysa oo waxaan soo inaan codeeyo qofku markuu Mareykan yahay dhalasho Mareykana haysto, maaha dhalashada inaad marka lagu siiyo la bakhayso ood meel la fariisato, waa inaad ka fikirtaa inaad waddanka cod siiso dadka oo qofkaa tartamaya inaad dee codkaaga dhiibato. Waxaan ahay dadka diyaasporaha ee waddanka ka guuray ee ku noqday waddankoodii hooyo, waqti badanna soo deganaa, laakiin da ahmiyadda ugu weyna hadda u imi inaan codkayga dhiibto oo fod kareeyaan u imi.
Taas waxay ahayd Noora Axmed Wadis oo aan kula kulmay magaalada Annandale ee gobolka Virginia. Waxay ugu dambeysay afar qof oo Soomaali ah oo Soomaali Mareykan ah oo aan maanta kula kulmay meelo kala duwan oo ka mid ah waqooyiga Virginia.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a Soomaalida gobolka Virginia uu warramayay Nuur Xasan Nuur. dhegeystayaal, faahfaahinta wararka la xidhiira natiijada doorashada madaxtinimada tan aqalka senadka iyo weliba wakiilada iyo kuwa gobolladaba waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadda afarta galabnimo ee maanta.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samankab.
aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka horyaalada yurub ee uefa champions league ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla koobkaasina caawa la ciyaari doono. haddii aan ku horeyno kulamadii xalay dhacay, waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey kooxaha bayer munich iyo zelsburg, kaas oo kooxda bayer munich ay 6-2 ku garaacday kooxdii ay u martiyeen ee zelsburg. goolasha lixda ah ee kooxda bayer munich ay kaga badiyeen kooxda zelsburg ayaa laba ka mid a waxa u dhaliyey ciyaaryahankooda roberto lewandowski. afarta gool ee kale ayaa kooxda bayer munich waxa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah christensen, boten, leroy sane iyo hernandes. labada gool ee kooxda zelsburgna waxa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah brisia iyo akuwawa. kooxda bayer munich ayaana laga dareemayey sida kulankan ay uga awood badnayd kooxdii ay u martiyeen ee zelsburg. kulamada kale ee habeenkii xalay ahaa dhacay ee ka tirsanaa koobka horyaalada yurub ayaa waxaa ka mid a kii u dhexeeyey kooxaha lokomotiv moscow iyo atlatico madrid. kulankan oo ahaa mid adag ayaa labada kooxood oo isku garab dhacay waxay isla dhaafi waayeen barbara 1-2. kooxda atlatico madrid oo marti ahayd islamarkaana ku hormartay goolka ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda khemenes, halka kooxda lokomotiv moskana uu u soo berbereeyey ciyaaryahankooda kale ee mrenshag. kooxda real madridna habeenkii xalay ahaa ay gaartay guusheedii ugu horreysay ee tartanka koobka horyaalada yurub ee xilli ciyaareedka 2022-2023 kadib markii 3-2 ay uga badiyeen kooxda inter milan oo 1-1 ay ku wada jiraan. kulankan oo ah midka ugu adag kulamadii xalay dhacay ayaa kooxda real madrid waxa ay garoonkeeda kusoo dhaweysay kooxda inter milan, iyadoo isla kulanka ugu soo horreeyana labada kooxood ay mar kale ku ciyaari doonaan garoonka san siro ee kooxda inter milan. goolasha saddexda ah ee kooxda Real Madrid ay kaga badisay kooxda Inter Milan ayaa waxaa u kala dhaliyey xiddigaheeda kala Karim Benzema, Sergio Ramos iyo Rodrigo, halka labada gool ee ay la timid kooxda Inter Milanna ay u kala dhaliyeen xiddigaheeda kala ah Lautaro Martinez iyo Ivan Perisic. Kooxda Shakhtar Donetskina waxaa 6-0 uga badisay kooxda Borussia Mönchengladbach ee kubadda cagta. Labadan kooxood ayaana gruubka kula jira kooxaha Inter Milan iyo Real Madrid oo iyagana habeenkii xalay ahaa ciyaaray. Kooxda Liverpool ee kubadda cagtana waxa ay 5-0 uga badiyeen kooxda Atlanta kulan ka tirsan isla koobka horyaalada Yurub. Kulankan ayaa waxaa isku muujiyey ciyaaryahan Diego Jota oo 3 ka mid ah u dhaliyey goolasha 5 ah ee kooxdiisa ay kaga badisay kooxda kale ee Atlanta. Labada gool ee kale ee kooxda Liverpool ayaa waxaa u kala dhaliyey xiddigaheeda kala ah Mohamed Salah iyo Sadio Mane. Kooxda Liverpool ayaana si weyn uga awood sheegatay kooxda Atlanta oo hal gruub ay ku wada jiraan. Diego Jota oo weerarka uga ciyaara kooxda Liverpool ayaana u muuqda mid sameynaya horumar weyn, isagoo kulamadii u dambeeyeyna kooxdiisa goolal u dhalinayay. Tababare Jurgen Klopp ayaana ammaan u soo jeediyey xiddiga, iyadoo laga yaabo haddii uu sidan ku sii socdo inuu booska kala wareego ciyaaryahan Firmino oo weerarka u hogaamiya kooxda Liverpool. Kooxda FC Porto ee kubadda cagtana waxa ay 3-0 uga badiyeen kooxda Marseille. Manchester City-na sidoo kale waxa ay 3-0 uga badiyeen kooxda Olympiacos. Kooxda Michelin oo garoonkeeda joogtana waxaa 2-1 uga badisay kooxda kale ee Ajax Amsterdam. Kulamo kale oo ka tirsan isla koobkaasi ayaa caawal ciyaari doona, waxaana ka mid ah kulamada u dhexeeya kooxaha Chelsea iyo Rennes. Sevilla waxa ay ku aadan tahay kooxda Krasnodar. Zenit Zenisberg iyo Lazio ayaa wada ciyaari doona. Club Brugge-na waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda Borussia Dortmund. Barcelona iyo Dynamo Kiev ayaa wada ciyaari doona. Frankfurt-na waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Juventus. Kooxda Istanbul-na waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Manchester United, halka kooxda RB Leipzig-na ay la ciyaari doonto kooxda Paris Saint-Germain. Dhegeystayaal, wararkeenii ciyaarahana waa nagayntaa.
haatana dhegeystayaal, aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta Safwaan Halac iyo weliba Ayaana. Yeah.
intaasna dhegeystayaal waxaynu ugu dilbaahinteen idaacadeed tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
Go on, go on, it's the girl in your ego.